Þór, hefur þið tekið eftir í að söngurinn Geðvi, Jón Jónsson, hann byrjar á TikTok.
Hann byrjar á TikTok, já, við tók eftir því.
Og hann einhvern veginn allstaðar núna með nýtt lag, hann að gera ný myndbönd, hann að ná til unga fólksins, hann að ná til gamla fólksins.
Ég sá hann með pabba sínum daginn og Örn Átna var hann líka.
Já, og það alltaf gerast hjá honum, en það erfitt að ná í hann, ég get við ekki það. Hann svarar allar ekki mínuskilabúð.
Er það ekki?
Nei.
Það skellur. Maður
kannski ekki voru nógu stór fyrir hann.
Nei, kannski ekki.
Hérðu, fýttu, fýttu.
Allt í beinni út.
Hérðu, hvað allt þessi komið líka inn?
Hver þú að þessu?
Mér er sama hvernig þér og hver tíma fyrir þér. Ósinga, ef þú kemur með mér. Ef þú kemur með mér, aftur sama. Ef þú kemur með mér.
Wow!
Gott fólk, tvílíkur fössari hér og allt að gerast Nú við var
Jón Jónsson vættur
Alveg orkar
Maður sem svarar einhver skilabóðum, einhver negin Maður alltaf einhver nýri
kvæst Það er bara svo mikið að gera, sko
Ég veit að
Það er bara mikið að gera, sko
Gjörðu svo enn, sérstu
Fáðu bara sæti Fyrstu út mættur, já, já, já
Þú ert góð vinnu þáttan
Við erum alltaf pláss fyrir þig, Jón minn
Ógæslega
gaman, já,
sömuleiðis hvernig svona, hvernig, ertu búin að vera fresta því að koma hann inn?
Ég ætla, ég fer ekkert lengt með það, ég ætla ekkert hann inn
Næri
Þú veist, ég á fjögur börn sko, og hund
Já, og hver var svona, hver var það sem ítti þær allaleg?
Sko, það náttúrulega, það alls konar gárungar í þessu, þú veist, og hérna Bæði, þú veist, þeir sem í tónlistarsinni heima, svo sérðu líka hvernig þetta úti, laufið lín, skilur við eitthvað, skilur við, það alltaf gerast. Okkar maður, kóngurinn Gústi B.
Á.
Sko, máli að hann stundum að svona, skápassa börni mín, skilur við.
Á.
Þú veist, þannig að hann svona heimilisvinur
Á.
Og við stundum þegar maður kemur heim þegar þau eru búin að vera að passa þurftildúðna, sko. Þess að þau eru tvirtúlur að passa börni mín börni mín er ekki tvirtúlur að hérna að þá erum að ræða þessi mál sko og svo hann ítti mér síðan yfir línu að hjálpa mér svaka og að því ég náttúrulega að vera fært úr árunu þannig ég kann ekkit svona, hvað er að trend og
segir
eitthvað svona einhvern hljóðbút inn
nei, nei. En þá er nú gott að fá bara fagmenni verki
já, það er þannig þetta er bara eins og til dæmis það hérna sprakk lögn heima og flætti eitthvað Ég ekkert að græja það,
nei,
skilur.
Nei, nei.
Þetta svona svipa.
En þetta, það gott content, sko.
Að taka það upp?
Ég veit ekki, þú eitthvað að reyna,
já,
þú veist.
Já,
ég veit ekki.
Ringja í Víðar og Jónuna pappa henn og fá frikka og því standið allir og ekki veit hvað að gera.
Já, já, pappi reyndar Lari Smiður.
Já, herðu, ég glemdi því maður.
Hann er ekki geimli, en hérna, já, það væri gott, það var svona eins og þegar ég mætti svona, það eldi eitthvað, þú veist, kann það ekki. Það er gott content.
Það er gott
Finnst þér ekki ótrúlega, ég sé að þau með nýtt
Jú, eða þú veist þannig Nei, nei, þetta gott lag
Takk fyrir það, ég nefnilega, þetta feel good lag sko. Og sko, þetta þannig þetta alltaf bara JJ lag og það engin eitthvað bara, þetta djók gæinn var að finna upp hjóli í tónlist
Þetta
samt svona þetta samt svona eitthvað koncept sem fólk ætti að geta tengt við og svona fundi sig í og maður sér það strax að því á TikTok að fólk svona setja þar inn svona eitthvað skemmtilega minningar eitthvað svona saman og setja við lagið sko.
Og það nefnilega sko, það sem sko merkilega við TikTok
að
Verður alltaf að segja þetta svona Það ég ekki á TikTok
Doktorinn einhvern veginn búin að implementera díman En sko, og þarna verða lögsvöldi vinsan sko. Ég til dæmis er með lista TikTok lista á lögs í uppgötaði þar
Í alvöru
Og hann ansið þétt
Já, og maður að heyra þetta Þessum er ég nefnilega mættur á TikTok
Þetta var óumflýjanlegt En er frikki bróðin, er hann mættur inn?
Sko, hann er mættur inn, hann þykir svona einhvern veginn ekkert vera í þessu Þú veist, er með einhverja dúta í þessu
En það er líka málum að hann, hann er alltaf þykistur og svalur fyrir allt Þú ert já, miklu auðmýkri náungi sko.
Það er samt, sko, Friki hann er besti áhrifavaldur okkar íslendingar, sko, þannig að hann er svo lélugur og hann gerir stundum ekki neitt Nei. Og svo hugsa hann, hey, ég þarf að auðlýsa eitthvað tónleika, það fer kannski þrjá daga eitthvað hvað er að gera sérna?
Hann þyrfti hann ekki Gústa B. í sitt lífi.
Hann þyrfti Gústa B. í sitt lífi, sko. Það er svona finnst mér alltaf að fyndi þér eitthvað fyrirtæki býr á með auðví sveitabúð. Hann gera það svo vel, sko. Það var eitthvað svo hérni. Þú!
Það þarf að hafa fyrir þessu.
Heldur betum.
Það er bara þannig. Það er bara þannig. Hvernig er sumari hjá þér?
Það er nákvæmlega þannig.
Eru þú búin að vera mikið í sól?
Já.
Já.
Þú veist við byrjuð þar.
En það var það líka sólinna heima.
Já.
Já, já.
Pínu.
En, jú, jú, fórum aðeins til Asíu. En hérna á mánudaginn ég fært til Nashville með K.K. og Múkisson.
Ha? Nashville, maður. Þið þrýr?
Við þrýr.
Þú veist að það geðast?
Finnst þér ekki neitt?
Jú.
Já.
Hver er líturinn í hófnum?
Ægir.
Er það? Það er að leiða þá tvo.
En ég sagt ekki,
sko, ég sé því á flugvillinni fyrir mér, stáka komið því.
Sko, Múki svona að vestan, þú veist.
Já, já.
Hann með hann vestfiska klassa og svona auðmygt, svo ertu með K.K. Hann getur alltaf fókið hann, skilur
Já, er það?
Jó,
það er mislíkar eitthvað. Svakalega mikið til.
Ef hann mislíkar eitthvað, það bara, hei, Jón, slaka þú á.
Ég á það eftir að kynnast þeirri lið,
já, þú mér kynnast þeirri næssur, alveg pottjétt.
Á degi fjögur.
Já, þá var bara, herru, Jón, þú getur ekki alltaf að vera svo jákvæðar, bara missi sig.
Já, það getur ekki að vera. Nei, nei, ég var mynd að syngja með þeim í gær í hörpunni, með Symfó, og það aftur í kvöld. Og hérna, þannig að, jú, ég með þennan gítar, hinn gítarinn minn bara í, hérna, herbygginu mínu niður í hörpu, Þannig ég skildi bara dóti eftir, veist hvað við,
já,
í gær.
Það ekki næðar að fara hennin.
Ég þarf ekki að taka allt dóti, nei, ég aftur að koma í dag, þú veist, skiliði. Þannig að það úrslega þægilegt í hörpunni, hvernig hugsa listamenn.
Já, en hvað eru þið þrýr að fara að gera í Nashville?
Takk upp lögum, að Gaukur tekur á móti okkur maður og búin að hói einhverja gæja sem eru bara að koma, þú veist, vera sesjón og allt að gerast.
Þú eru banjóleikarar og...
Við vitum ekki, við erum bara, það geti verið að við séum bara að taka upp lag og hann bara, þurfum bannjó, þá ringir hann bara í einhvern stíf eða eitthvað skilur við.
Og það nót til á þessum gaurum hún úti.
Þetta grínast, það nót til hjá honum líka.
Já, og svo er það þannig.
En þá betra.
Já, gera því.
En þá betra. Og er þetta löng ferðið það?
Herði, við viljum vera í 2.5 mánuð og endum samt í, hérna, bara hafa í einhverju tvær vikur bara slappa af.
Ha?
Nei.
ég var að fara bakta að pirra mig. Ég var bara tvær vikur líka. Bara ofbeldi slótt einhvern veginn gagvart öllum, sko.
Við verðum að það í sexta, þetta er náttúrulega komið direct flight, sko.
Já, rétt.
Það bara þannig, sem því beint flug á ensku. Nei,
íslensku.
Íslensku.
Hver á hugmyndina þessu?
Að beina flýinu, Æsland er bara...
Þetta uppistótt í Sigurssoni.
Nei,
ég er bara ertu með posa, ég borga bara núna, ekki þessu.
Er ekki bara fyrst á smorgun og allir kátir. Veitir hvað ég held að sé líka? Ég svaf svona í þeirri átíma eitthvað, Friðrik Nói yngsti, hann var í tóm rugli.
Já, þá verðum
að svona bara eitthvað svona,
jæja,
þú eru bara að fara á batteri sé og ert bara að bulla eitthvað enn. Allt í góðu, sko.
Það er í góðu leið.
Já.
Við tökum því fagnandi.
Lægi. Þurfum við ekki að heyra lægið það?
Jó, við þurfum að heyra lægið.
Annað var í skrítið.
Tímavél. Viltu segja okkur eitthvað meira það eða?
Nei, bara, ég samtidig held ég, var að bíða eftir að fara sviði iðn og held ég fyrir svona ári. Og kom melodían til mín og textin kannski daginn eftir og já, svo bara verði að búa að malla og nú er þetta tilbúið og Pálmi á tökkunum og hann er yndislegur. Og já, þetta svona kennir okkur líka kannski smá núvitund líka, síðasta erindið.
Gott, briljönt.
Já.
Jó, dásanlegt að fá því eins og.
Yndis þetta koma. Góð helgi.
Góð helgi.
Viltu koma með mér, elskan, í tíma af ég? Og góða daga það sem þú og ég Fyrst feldum við ég saman Já, sakleysi Líkt og að í þessum heimi væru Bara við Mér sama hvert ég fer Og hver tímabilið bara Þú kemur með mér Þú kemur með Thank you.
þetta sem þú og ég horfum yfir liðnu ári já hönd í hönd þökkum fyrir allt sem lífið okkur færða gjöf mér er sama hvert ég fer og hver tímabilið er bara þú kemur með mér þú kemur með Já, sér hver fagur dagur en lífsins gjöf með fætu krætt að saman sofnum hamingjusöm.